Lucas, Kapitulo 12.
Usa ka higayon ni Ana, linibu ka mga tao ang nagpunsiso kaniya, ug tungod ni ini, nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan.
Pagbantay kamu sa ipapatubo sa pan sa mga Pariseo, nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa, bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala. Ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impierno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang lima kagagmayng langgam ibaligya man lang og duha kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa, ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang gagmayng langgam. Sultihan ko kamo, nga bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akua. Mausab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tao at tubangan sa maanghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod at tubangan sa katawhan nga siya akua, ilimod usab siya sa anak sa tao at tubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig daotan, batok sa anak sa tao pasayloon. Apan ang magsultig daotan, batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon. Kun ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kun unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay inigabot ni anang panahuna, tudluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti.
Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya.
Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan.
Si Jesus mitubag kaniya.
Kinsa may naghatag kana kog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha?
Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan.
Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato.
Unya, misugilon si Jesus kanila ni ining sambingaya.
Dihay usa kadato, nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Ah, kinimo ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gub-on ko ang akong kamalig, ug magtukod ako ug mas dako, din akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya, moingon ako sa akong kaugalingon. Pagkabulahan nimo, anaana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, "Oy, buang! Niini gayong gabi una, mamatay ka." Unya, kinsa namay makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon.
Ug mitapos si Jesus pag-ingon,
"Maukini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios."
Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan,
"Maukini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan, aron kamo mabuhi, o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi, mas mahinungdanon pakaayo kaysa pagkaon. Ug ang lawas, mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak. Wala sila magpugas, ni mag-ani. Wala sila itigumanan o kamalig. Apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamu kaayog bili kaysa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka mahitungod ni ini? Kundili kamu makadumala, bisan ining gamayng butang. Nganong mabalaka man kamu sa ubang mga butang? Tanawag iyon sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo, nga bisan si Solomon, nga dato na kaayo, walay sapot, nga ingon katahum sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Diyos ang mga sagbut, nga karong adlawa ani apa, apan ugma, wala na kay isugnod man sa hudno. Unsa pagkaha kamo? Pagkadyutay sa inyong pagsalig. Busa, ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon ug imnon. Kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, kanunayng nangita ni ining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Unaha Hinoon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo ni ining mga butanga. Ayaw kahadlok gamayng panon. Kaya ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayud kinimo kunhod kay walay kawatan nga makahilabot ni ini o anay nga makakutkut. Kay hain gani ang inyong bahandi atuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang muabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakus siya. Palingkuron niya sila sa kananan ug silbihan. Ug bulahan sila kun makaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlaw na. Ug timan ikini kun nahibalo pa ang tagbalay, kanus-a moabot ang kawatan? Dili gayod siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamu usab, kinahanglan mangandam, kayang anak sa tao, muabot sa oras nga wala ninyo paabuta.
Unya, miingon si Pedro.
Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sambingaya alang kanamo lamang? O gitumong mo ba kini sa tanan?
Ang Ginoo mitubag.
Kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon nga mao'y tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon? Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman ni ini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babay, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog. Ug unya mahibalik ang agalon usa ni anak kaadlaw nga wala paabuta sa sulugoon, ug sa panahon nga wala niya hibaloi. Tagud-tagurun siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magandam ug dili magtuman sa ipabuhat, latuson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, unya makabuhat ug butang nga tungod ni ini angay siyang latuson, silutan sa dyutay nga latos. Ang tao nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo. Dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagkabahin-bahin. Sukad karon, ang usa ka panimalay nga may lima ka sakop, mabahin. Tulo batok sa duha, ug duha batok sa tulo. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak na lalaki, ug ang mga anak na lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay, ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay.
Miingon usab si Jesus sa mga tao,
"Inig ka kita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo. Muulan dili madugay, ug muulan gayud. Ug sa pagkamatngon ninyo sa hangin nga naghuros gikan sa habagatan, muingon kamo, muinit karon. Ug muinit gayud. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit. Apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ni ining panahuna. Ug nganong dili man kamo mismo makahukom, unsay angay buhaton. Kun may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakiguli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayod buhian, hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa."